И в този част на деня в студиото на Радио К2 традиционния обзор на деня. Обзор на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 15 май 2013 година. С моите събеседници, политолозите Димитър Ганев и Анастас Стефанов. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер. Добър вечер.
Днес задавам въпроса на нашите слушатели и на моите събеседници. Кой спечели и кой загуби от избори 2013-та?
Да влезем в конкретен политически анализ. Бих искал да отбележа още в началото, че преди всичко загуби представителността на българските граждани. Представителството на българските граждани. И то не е с друго, ами защото ние виждаме един почти безпрецедентен резултат на партиите, които не са прехвърлили 4%-та бариера. Изчислявахме и на около 800 000 души.
Току-що имаме новина. Ще ви прекъсна за момент. Централната избирателна комисия е готова с разпределението на мандатите в 42-то Народно събрание след обработване на резултатите от изборите на 12 май. Това каза за агенция Фокус говорителят на Централната избирателна комисия Бисер Торянов. ГЕРБ ще има 97 мандата в бъдещото Народно събрание, Коалиция за България 84, ДПС 36, Атака 23, уточни Троянов. И така 120 ГЕРБ плюс Атака, 120 Коалиция за България плюс ДПС. Патова ситуация. И затова е много важен въпросът ми, кой спечели и кой загуби от тези избори. Продължете, моля.
Единствено ще върша тезата за представителството на българските граждани. И това е, че от 1991 година не сме имали такъв голям резултат в абсолютни стойности под бариерата. Тази сравнително ниска избирателна активност, близо 10% по-ниска от предните парламентарни избори, също говори в тази посока. А ако трябва да влезем в конкретния политически анализ и да съобразим с новината, която прочетахте току-що, аз не съм съгласен, че можем да говорим за такъв тип двубоково пространство, каквото вие назовахте сега, по една много проста причина, че...
Не, аз не го наричам двубоко, аз го наричам патово, защото много трудно ще се... Много трудно ще се развие процеса по съставянето на правителство.
Можеш да го наречем като абсолютно патово, ако бяхме свидетели на една по-различна ситуация, че тя е, ако ГЕРБ и Атака имаха по-добър диалог, а БСП и ДПС традиционно има такъв. В действителност, господин Сидоров още нощта след изборите изключи каквато и да е възможност за коалиция или каквото и да е взаимодействие.
И днес я препотвърди на специална пресконференция.
С политическа партия ГЕРБ. Което задава един съвсем друг хоризонт на размисъл. Ние трябва да разсъждаваме за тези 120 депутата на БСП и на ДПС като един блок до голяма степен, която ще търси взаимодействие с парламентарната група на Атака, дали цялата, дали части от нея. Но по всичко личи, че въпреки, че господин Борисов спечели изборите, той ще остане в опозиция.
По-лошо е, че остава в изолация. Ако не беше в изолация, можеше и да не остане в опозиция.
Всъщност основната причина, поради която господин Борисов е в изолация, той е не толкова в обществена изолация, защото ние видяхме, че той постигна най-високия резултат на тези избори, но всъщност позицията му на опозиция идва от там, че той е спаднал в последния един месец в тежка политическа изолация, в такава каквато бяха...
Политическа имаме предвид, не обществена, да, тук сте прав. Да, защото обществото даде своите гласове за него, но политиците, неговите колеги не искат да го приемат.
Това е резултат от 3 години и половина жестоко мачка на всеки един партньор, който имаше политическа партия ГЕРБ. Вие си спомняте, че имаше много случаи на разцепление на парламентарни групи под силен натиск на управляващата тогава партия. Поне такива бяха всички знаци, които се даваха в
това. Да, всеки, който му подаде ръка, всъщност... след това претърпя поражението на разцепената парламентарна група.
Да. И всъщност тези изключително различни по своя идеологически характер партии, каквито са БСП, ДПС и Атака, ги обединява едно единствено нещо, и то е тяхното настроение срещу ГЕРБ, което е силно негативно. Това е основната причина политическа партия ГЕРБ да остане вероятно в следващия мандат, в каквото и време трябва да е той. Аз не се ангажирам в никакъв случай с прогноза да казвам, че той ще остане до края. Това е единствената причина ГЕРБ да бъде в опозиция. Тази тежка политическа изолация, в която изпадна партията.
Потвърждение на вашия анализ намираме и в вчерашния Guardian. В Гардиан вчера пише: България е с парламент без мнозинство на една партия. Какви са възможните варианти? Като се има предвид нивото на враждебност към ГЕРБ, пише Гардиан, невъзможната коалиция от социалисти, турци и националисти може би е възможна. И така, може ли, питам аз, невъзможните коалиции да станат възможни? Анастас Стефанов.
Аз до голяма степен се солидизирам с мнението на колегата Ганев. По отношение на губещите, характера и стила на управлението на ГЕРБ и следствие изборните резултати произведоха губещ ГЕРБ и губеща партийна система. Между другото, ако видите избирателна активност, въобще партиите, които не влезнаха, резултатите на тези, които все пак беше отдадено някакво доверие, ще видим една огромна криза на доверие в представителната институция. Тоест, в половината от обществото има базово несъгласие да отдадат легитимност на субектите, които трябва да излъчват власт. Това е едно от основните. Това затруднява и изключително много конструирането на някакво стабилно правителство, което да спокойно
ще
да решава.
Ще продължите мисълта си за конструирането на правителството. Имаме слушател на линия, моля слушалките. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Позволете ми да си изразя несъгласието, абсолютното несъгласие с този господин.
Да.
Значи тази партия ГЕРБ не е изпаднала в изолация, а тя просто не трябва да съществува. Няма един нейн лидер, който да не е замесен в корупционен скандал и който да е абсолютно некомпетентен, доказал своята некомпетентност. Като ще започнем с доктор Лъчезар Иванов, ще свършим с Цветан Цветанов.
Да.
Значи това е една партия, която се държи на власт само на фалшификации, изключително на фалшификации.
А вие бихте ли...
И първите избори бяха спечелени изключително от фалшификации.
А вие бихте ли се представили?
Казвам се Костов.
Благодаря ви. Хубава вечер ви пожелавам. Господин Костов очевидно е натрупал много негативизъм в тези няколко години, което не е рядко явление в интерес на истината. И може би точно определението на Димитър Ганев, че те, управниците от ГЕРБ, мачкаха около себе си, предизвика и яростта на немалка част и от обществото. Защото като погледнем, около 600 000 гласа са намалели в сравнение с 2009 година, нали? Толкова са
600
000 гласа, това никак не е малко. Повече от 500 000 българи с такова огромно доверие се отнесаха към ГЕРБ само преди 4 години. Изведнъж това доверие беше пропиляно. Впрочем, ако разгледаме подробно анализите на гласувалите, виждаме, че БСП е единствената партия с увеличен електорат в сравнение с 2009 година, нали?
200 000 гласа.
Да. И Атака губи от своите избиратели, и ДПС губи, и ГЕРБ губи. Единствено БСП увеличава своите избиратели. Но затова малко по-късно да се върна на въпроса си, може ли невъзможните коалиции да станат възможни?
Ами, вижте сега.
За да се състави, кабинет в този 42-и парламент.
Нека го кажем така. Има излучена представител на власт, т.е. не е невъзможно да се състави правителство.
Така?
Сега, по-конкретно, ако трябва да се говори, има конфигурация, според мен лично, която позволява да се излучи такъв кабинет, който все пак да не направи така, че и Атака, и ДПС да се представят като коалиционни партньори. Т.е. това може, представете си го, кабинет с връх БСП,
така?
И подкрепен с така нареченото плаващо мнозинство от Атака и ДПС по различни казуси. Например, БСП и ДПС могат да се допират по едни въпроси, а БСП и Атака, да кажем, изключително по социално-икономическия фактор. В смисъл така, че да се намери взаимно изгодно и представително за пред обществото формат.
Бих искал да се съсредоточа своя анализ върху по-краткосрочен план. Господин Стефанов отчерта така по-дългосрочен план. Прогнозите на този етап за по-дългосрочни прогнози, имам предвид, са много трудни. Но си мисля, че нека се съсредоточим върху самия ден на вод, когато се гласува следващия кабинет. В крайна сметка БСП и ДПС имат твърдо мнозинство от 120 депутата. Не мисля, че ще е голям проблем за БСП и ДПС да намерят още един човек, който да подкрепи такова, такъв кабинет. Самия
господин... Самото начало е много трудно.
Да.
Ако са се развили вече процеси, всеки един от депутатите има някакво основание на базата на проведена политика до този момент да каже защо би подкрепил или защо не би подкрепил в лично качество.
Бих искал да
изра... Но в самото начало, как човек от Атака ще застане срещу парламентарната си група и ще каже аз подкрепям призето решение да не се подкрепя?
Вижте, когато буквално крачката на буквално си на една крачка от властта, имаш право да предложиш доста апетитни неща на всеки един от тези...
Не, как би могъл депутата да го обясни за своите избиратели, за обществото? Това е по-важният елемент. На мен ми е ясно с какво биха могли да привлекат един човек, но не ми е ясно този човек как ще обясни своята подкреп.
Вижте, госпожо Мирова, много неща не са били обяснявани в българската политика. Съмнявам сега в момента да бъдем свидетели на съвсем...
Аз се надявам, нали, че всичко ще ни бъде обяснено.
Искам само да си продължа тезата, съжалявам, да, господин Стефанов. Важното е този кабинет да бъде подкрепен от 121 и след това... Това мнозинство от 120 депутата, които имат БСП и ДПС, фактически се конструира като много мнозинство, което много трудно може да бъде съборено при вод на недоверие, примерно.
А, да, това е.
Защото
така, да,
за вод на недоверие ти трябва 121. Тоест, има едно изключително важно гласуване, което предстои през следващите седмици, вероятно след две седмици, три може би, когато след като то премине, аз вярвам, че то по някакъв начин може би ще премине, оттам нататък кабинета започва да придобива една своеобразна стабилност. И не бих искал да се концентрираме в по-дългосрочен план, единствено и само да поставяме фокус върху парламентарната група на Атака. Не мисля, че ще бъдем свидетели на същата хомогенност на парламентарната група на ГЕРБ, на която бяхме свидетели през 41-то народно събрание. По една много проста причина. По причина, че в предния мандат политическа партия ГЕРБ беше управляваща и беше еднолично управляваща практически. Тя управляваше други депутати, но в крайна сметка това беше едно еднопартийно управление. Когато си на власт, е много, някакси много по-невъзможно, ми се струва на мен, да напуснеш своята парламентарна група и да отидеш в опозиция. Докато сега в момента не можем да бъдем категорично сигурни с това нещо. Значи ние видяхме, че само ГЕРБ, когато паднаха от власт наполовина, ако може да кажем така, по време на служебния кабинет, започнаха изключително тежки конфликти вътрешно партийни в политическа партия ГЕРБ. Когато тя остане напълно в опозиция, тези процеси могат да завземат много сериозни размери. И далеч не съм сигурен, че именно депутати от политическа партия ГЕРБ няма в последствие, в един по-дългосрочен план, след 5-6 месеца примерно, да подкрепят този кабинет.
Да.
Не трябва да изключим въобще този вариант.
Да, така е. Така е, но това ще бъде на последващ етап. Сега в началото е изключително важно дали конфигурация от 121 народни представители може да се организира,
може,
за да стартира правителството. Вече стана известна програмата Орешарски, самия Пламен Орешарски, номиниран за министър-председател от БСП. Обяви, че залага на 4 стълба. Доходи на българите, спиране на рекета срещу бизнеса, битка с енергийните монополи и въвеждане на граждански контрол.
От кое от тези неща така няма да
тези,
е съгласна?
Да, нека да си довърша мисълта. Тези 4 стълба са в основата на онова, което трябва да се подкрепи в парламента. И едно условие поставя Орешарски, да се даде една година, той нарече имунитет, т.е. спокойствие една година, т.е. до следващите избори, това са европейските, за да се видят резултатите. Той гарантира, че за тези 12 месеца ще има позитивни резултати. Смятате ли, че това е достатъчно обстоятелство, за да се съберат 121 гласа в Народното събрание?
Тези 4, стълба, ако мога така да ги нарека, които вие току-що изброихте, присъстват и в плана Сидоров, не само в плана Орешарски. Това не дава достатъчно основание да твърдим, че аз не твърдя, че цялата парламентарна група на Атака ще подкрепи този програмен експертен кабинет.
Тя може по съвест да бъде призована да гласува.
Но ако бъде призована, както господин Стефанов правилно отбеляза, по съвест да гласува, то бъдете сигурни, че част от парламентарната група на Атака ще подкрепи при първоначалното гласуване този кабинет. А както до сега стана дума, това ще бъде правителство, което много трудно, много по-трудно в последствие би могло да се събори. Тоест, ситуацията на 120 на 120 е и разликата на това, че БСП и ДПС, ако имаха 119 и 120, разликата е там, че в един случай господин Сидоров държи златната акция през цялото време, а в други случаи не държи златната акция.
Сега да отидем отвъд числата и бройките депутати и да помислим дали наистина този кабинет с подобни 4 стълба има шанс в тази една година да стигне до позитивни резултати. Анастас Стефанов.
Само преди този въпрос, с момент един детайл да вкараме. Не съм сигурен, че господин Сидеров иска да се явява скоро на избори. Видяхме колко е близък резултата на конкурентна на него партия. Така че той също е заинтересован това да се излучи едно стабилно управление, което да дава резултати.
И нещо повече. Не се знае дали при следващи избори господин Сидеров ще бъде с тази изключително важна позиция политическа, каквато има той в момента в 42-то Народно събрание. Така че това също ще бъде силна мотивация на Сидеров да не се явява на
по-същия парламентарния избор. Още една важна новина. След като Централната избирателна комисия обяви официалните резултати от провелите се парламентарни избори, утре, 16 май, четвъртък, от 13 часа, Политическа партия ГЕРБ ще даде пресконференция, на която ще коментира поредната си изборна победа. Пресконференцията ще бъде в Централата на ГЕРБ, щат България, но НДК, административната сграда. Съобщението е на пресцентъра на ГЕРБ. Ето, утре вече ще стане ясна позицията и на ГЕРБ по всички тези въпроси, които коментираме вече трети ден след изборите. Но ние да се върнем на нашия въпрос. Има ли шанс с тези 4 стълба и с 12-месечен даден гратисен период такова правителство да доведе до позитивни резултати? Анастас Стефанов.
Вижте, едно правителство програмно, което да интегрира максимален брой експерти от различни области, със сигурност би имало шанс, защото какво означава, че това означава да се признае, че България не разполага с експерти за управление на държавата. Накратко. Другото, което трябва може би да се спомене, е, че все пак това са някакви стълба, които са горе-долу много общо формулирани. Политика на доходите е едно, но въпросът е какви са параметрите на доходите. Защото от 450 до 1000 лева, да кажем, има големи такива девиации.
Естествено, но тук е хубаво, че става дума поне за доходи.
Да.
И че това, както вие самите казахте, е обединително звено между трите парламентарни групи на Коалиция за България, на ДПС и на Атака. Тоест има пресечни точки, зад които да застанат повече депутати. Много е важно това, че се обещава спиране на рекета срещу бизнеса. Знаете, уважаеми мои събеседници, че това беше един голям проблем. Наистина голям проблем в последните 3 години и половина. Вече случки и легенди се разказват по повод.
Се превърна.
Точно така. Неизплатените пари на частните фирми. Това тотално разбиване на средния и малкия бизнес чрез този рекет, на който бяха подложени. Това лансиране само на свои партийни и близки до партията фирми. Това беше една от големите тегоби на българския бизнес в последните години и това е нещо, зад което биха застанали и извън парламентарни, според мен, представителства. Работодатели...
ДСБ, примерно...
Така, извън парламентарни партии, работодателски съюзи, синдикати, граждански сдружения. Третия стълб по въвеждането на гражданския контрол. Та нали това беше една голяма част от протестите, заедно с протеста срещу монополите. Тоест по този начин Пламен Орешарски, неговата програма, т.е. Коалиция за България, дават възможност да се отговори и на клокочещия вулкан България, който 6 месеца не получава отговор на поставените от протестиращите въпроси. Тоест, нашия извод тук е еднозначен, че би имало възможност подобна конфигурация с подобна програма да донесе някакви позитиви в държавата през следващите месеци. Димитър Ганев.
Всичко това, което изброихте, бих искал да се върна още в началото на нашия разговор за малкото представителство на българските граждани в този парламент и като цяло в същото правителство. В случая всичко това, което вие изброихте, за какво ни говори? Че бъдещото управление или хората, които смятат да съставят правителство в рамките на 42-то Народно събрание, се опитват със всички сили да увеличат тази социална обществена база, върху която ще стъпи това правителство. Мога да ви дам няколко примери. Първо, тази програма, без съмнение, е подкрепена от огромна част от българското население.
Да.
Никой не би се възпротивил да се вдигнат доходите в България. Никой не би се възпротивил да спре рекета в България на бизнеса. Всичко това е с цел да се увеличи тази обществена база. В тази посока говори и така искането не представените парламентарно партии също да се включат в това.
Впрочем, Станишев, на Станишев не може да му се отрече, че в изборната нощ той точно беше политика, който подаде ръка към извън парламентарната опозиция, към всички синдикати, граждански сдружения, работодатели и така. Даже ги назова точно така.
Това е в посока да се увлечи именно тази обществена социална база. В това число граждански контрол е свързан именно с това да се вземе част от посланията на протестите, които бяха изключително многобройни, вие помните.
Сега, много е важно да се отговорим на въпроса. Вие сте хора, които следите много отблизо политическите и икономическите процеси в България. Много е важно да се отговорим на въпроса: реалистична ли е подобна програма? Защото тя, написана като призиви и като предизборна, е едно. Но дали е възможна? Тези четири стълба дали са възможни за изпълнение в следващите месеци? Димитър Ганев.
Разбира се, едно повишаване на доходите.
Има ли откъде да се вземат тези средства, за да се повишат доходите?
Без силни, смели, волеви реформи,
да,
това е невъзможно.
Да.
Тоест, трябва да поставим преди всичко нуждата, изключителната нужда от структурни икономически реформи в много сектори. На първо място това е здравеопазването, това е социалната сфера, това е образованието, това е администрацията, това е Министерството на вътрешните работи в това число също. Това са все сектори, които имат нужда от спешна реформа, и аз не мисля, че поддържайки тези изключително разходоемки сектори, тези, които изборих, е възможно те да стоят по този начин и в същия момент да вдигнем доходите двойно, примерно.
Сега, в предизборната кампания, само за секунда, в предизборната кампания даже и клип се въртеше с Пламен Орешарски, който казваше, че парите ги има, но трябва да се съберат.
Точно.
Анастас Стефанов.
Между другото, по повод на добирателните между различните субекти за начин, по който те могат да управляват заедно, тежките реформи, за които спомена господин Ганев, които са много необходими, за да се приведе каквото и да е в реалност от тази програма, са и още една допирателна между БСП и Атака. Защо още в изборната нощ видяхте, че Волен Сидеров има ясната закана той да ограничи публичните разходи, да преструктурира министерства, а от друга страна фигура като Пламен Орешарски е много, според мен, да кажа най-така, но се усеща, не отива да извърши такива реформи. В смисъл като финансист. Тоест, това е още една допирателна, по която би спомогнала за реализирането на тази програма, на тези четири стълба, които говорите вие. Тоест, нека да кажа, че има реалистичен момент.
Има възможност, значи, да се реализира подобна програма и би могло да се разчита обществото да не протестира в първите няколко месеца.
Просто дали обществото ни е готово да приеме едни тежки реформи, на каквито ние, без всяко съмнение, имаме нужда. Защото всяка една реформа е свързана все пак и с някаква болка. Свързане с съкращения, свързане с...
Най-напред държавната администрация трябва да понесе някакъв удар.
Другото е една голяма дихотомия, така да се нарече, защото от една страна това е някакъв такъв публичен фетиш, да се накаже малко администрацията, която горе-долу понесе най-малко удари от кризата, тъй като горе-долу там имаше някаква сигурност.
Но това съкращение в администрацията може да стане единствено и само след въвеждането на така нареченото вече легендарно в България електронно правителство.
Вие виждате ли го в първата година да бъде въведено?
Не, в първата година не го виждам, но мисля, че един реалистичен срок е до края на 2014 година. Срок, казвам го не на изуст, а по една проста причина, че бившият вече шеф на информационно обслужване беше гарантирал, че до края на 2014 година това електронно правителство ще заработи в някакъв степен.
Имате предвид професора Константинов.
Просто това всичко може да се извърши поетапно сега. Нека да го изключваме.
Въпросът е да стартира някакво електронно правителство, защото той не е еднократен процес. Тоест, електронното правителство, стартирайки, той години наред ще се допълва с нови услуги и така нататък. Въпросът е все пак да се даде това начало, от което следва единствено и само надграждане.
Да, другото, което трябва да спомене, между другото, така наболявата тема за обществените поръчки, до година се предвижда всички обществени поръчки да станат електронни. Тоест, под някаква форма
това
ще бъде генератор и администрацията за работа.
Това е силна мярка, антикорупционна такава.
Непременно в тези дни трябва да дадем коментари на това, което се случва извън партиите. Значи, забележима е, и с просто око, активността на прокуратурата. Просто е забележима. За да се стигне до вчерашния коментар, ако не ме лъжи памета, вчера беше дан на един виден демократ от първите години на демокрацията, който заяви публично, че прокуратурата е станала бухалка в ръцете на БСП. Какво мотивира прокуратурата за тази активност? Необходима ли е, потребна ли е, нужна ли е, позитивна ли е за, за нашата държава? Продължение ли е на тая предизборна безумна кампания с СРС-та, ченгета, компромати, оставки и така нататък? И защо в тези три дни, като се отнесем и с последните дни на предизборната кампания, какво се случва по линия на една от независимите власти, съдебната? Димитър Ганев.
Без всяко съмнение, това е един положителен сигнал, и то не само вътрешен, бих казал и външен. Защото това е една от сферите, които сме наблюдавани.
Най-силно уязвими за пред света и особено в Европа.
Не мога да кажа, че главната прокуратура е бухалка в ръцете на, на БСП. Не за друго, ами защото не мисля, че БСП имат някакъв какъвто и да е контрол и влияние над господин Сотир Цацаров. В крайна сметка не
и
трябва
не
да
и не само над него, въобще в прокуратурата.
Не трябва да забравяме. Все пак, че господин Сотир Цацаров беше издигнат и гласуван за главен прокурор.
Чии продукти и чия персонално предложение беше?
Подкрепен, всички чухме. Публично. В това число публично.
Разбира
от
се.
Господин Борисов като най-подходящ за главен прокурор. Между другото, може би най-доброто му кадрово попадение на господин Борисов в някакъв смисъл.
Може би той е недоволен, но това е най-доброто му попадение.
Но
да.
в този изключителен вакуум на авторитети, в тази изключителна делегитимация на целия ни политически елит, господин Сотир Цацаров прояви един завиден политически инстинкт.
И с едно подчертано спокойствие. Днес го наблюдавах на пресконференцията. И този човек има много здрави нерви, според мен. Спокоен, убедителен, нищо не е в състояние да го концентрира. Въобще със самочувствието наистина на главен прокурор.
На грабена на вълната. Вижте, имайте преди, че в момента господин Сотир Цацаров излиза като един вид неформална глава на съдебната власт. Една власт, върху която се упражняваше безпрецедентен натиск последните 4 години. В смисъл, един от неформалните лайт мотиви на ГЕРБ беше да издава присъди, пропускайки съдебната власт като институция, нарушавайки един от стълбовете на нашата демокрация. И именно тук, между другото, една от нишите, през които ние можем да възстановим доверието към Европейския съюз, въобще към външните страни, точно през действията на съдебната власт.
Впрочем, един от овластените мъже на България, който показа, че не случайно и много правилно му е дадена властта. В всички тези ситуации, в които беше поставен в последните дни, той доказва, че правилно му е дадена власт на него. Той използва властта правомерно, но и я използва. Защото аз питам премиера, пък и президента в последните дни преди изборите, по време на изборите и веднага след изборите, къде бяха? Димитър Ганев.
Има този вакуум, за който говорим в момента. Позволи на господин Сотир Цацаров в момента да стане активна част от нашия политически живот.
Но пък това не означава ли, че се е намесил в политическия живот?
Той се намеси без съмнение, но в крайна сметка това е стъпка в посока еманципация на самата съдебна система от изпълнителната власт.
А не превиши ли правата си?
Не мисля. С кое е превишил правата си? Той много ясно, и точно, много ясно и точно заяви, че не е искал да става новина.
Да, много му той се вменява в виновност това, че в деня преди изборите, деня за размисъл, той е произвел новината, която
не
се коментира.
Не е произвел прокуратурата, да. Той съобщението на прокуратурата, той много ясно заяви, че дошла след медиен натиск, къвто действително беше упражнен. Не може някакси една медия да говори за един скандален случай, намесвайки имената на институции като прокуратурата и Държавната агенция за национална сигурност, и в този момент прокуратурата да мълчи. А не прокуратурата започна това, между другото. Вие помните много добре. Но тези много активни и динамични ходове на главната прокуратура и специално концентрирано върху фигурата на господин Сотир Цацаров се отразяват в последните два месеца на неговото обществено доверие. В следващите месеци, вероятно, това ще продължи. Не може да е спадне.
Има ли промяна
има.
Понеже не съм го проследила.
Има в BBS с Gallup International, както той
главен прокурор.
Непрекъснато той вдига доверие. Непрекъснато вдига доверие, и то на месец с по 5-6 пункта. Практически нещо безпрецедентно.
Да.
В крайна сметка можем да станем свидетели на един много интересен прецедент в България. И той, ако продължава тези действия на прокуратурата и те продължат да бъдат така обществено приемливи и да имат доверието на по-голямата част от българските граждани, нашия главен прокурор да стане най-одобряваната фигура в държавата, която е една категорично съвсем различна политическа ситуация от тази, която сме наблюдавали в момента.
Остават ни 5 минути. Много е важно да си отговорим на няколко въпроса, пак политически, свързани с политическите субекти. Избори 2013 не повали ГЕРБ като партия, както обикновено се случваше след 4 години управление. Но Майя праща, освен в опозиция, в изолация. С това започнахме.
Политическа изолация.
Което е много тежък удар. В същото време БСП казахме, че са увеличили гласоподавателите, но не можа да материализира негативния вод в България. Десницата, традиционната, така наречената традиционна десница, просто катастрофира. Изчезна. Кой ще запълни тази ниша? Какво се случи с ДПС? Какво се случи с националистическите партии? И какво се случи с гражданския сектор? Да направим анализ и на този кръг от въпроси.
Между другото, по отношение на тези избори действително се виждат някои нови неща, които не сме, нови събития, факти, които не сме наблюдали. Аз днес точно мислих, примерно ако сложим агополовяща от 89-та до 2013-та на 2001 година, ние в момента в парламента нямаме нито един лидер от така наречения преход от 89-та до 2001 година за първи път, между другото. Ето, ГЕРБ, господин Борисов, кариера започна на 2001 година изключително, ДПС с господин Лютви Местан, Атака с господин Волен Сидоров и БСП с Станишев, който също е председател от 2001 година, ако не се лъжа. Тоест, действително, макар ниската избирателна активност да е факт, все пак виждаме, че някакси организма на обществото, на обществените нагласи възпроизвежда някакви нови реалности. В смисъл, тлее се нещо, което ще доведе и до други промени.
Да.
Днесния вакуум, за който вие говорите, е нещо, според мен, на което ние те първо ще обръщаме много сериозно внимание. Поради една много проста причина, че политическа партия ГЕРБ със сигурност не може да бъде възприета и един специфичен, би го нарекал, син електорат, да се идентифицира лесно с нея. Оставането под бариерата на СДС, на ДСБ и на госпожа Кунева отваря вакуум именно в посока на тези сини хора, която не много голяма част от тях могат да възприемат господин Борисов като автентичен десен човек. Мартин Димитров направи една много интересна заявка вчера и то е обединение на така десни лидери и десни фигури от едно друго поколение. Говорим за поколението на Мартин Димитров, именно на господин Радан Кънев и така нататък. Фигури, които да направят една така нова платформа. В никакъв случай не давам прогноз дали това ще бъде успешно или неуспешно. Казвам само, че десен вакуум е на лице и аз мисля, че основната сила, която ще се подеме в дясно в момента, и основната мотивация ще бъде поколенческа. Тя няма да бъде толкова идеологическа. Едно ново поколение от десни лидери, вероятно, ще бъде на фронтовата линия и имам предвид точно поколението на хората между 35 и 45, примерно, хората като Радан Кънев, като господин Мартин Димитров, като
само
господин
Петър Мозов. За съжаление, тя ги свързват вече с провала на много от нещата, с които се случваха с сините. Защото те бяха самия Мартин Димитров, лидер на СДС, Радан Кънев, заместник председател и така нататък. Но имаме възможност...
Това са хора все пак от
разбира се. И имаме възможност да видим какво биха могли да направят те.
Прошко също е.
Да, какво се случва с ДПС?
Това, което беше интересно да се наблюдава на тези избори, е да видим ДПС, доколко ще успее да се справи с така наречения непрекъснато възхвалян конкурент, партията на господин Касим Дал, която се е винали в коалиция с НДСВ. Очевидно, там беше постигната една сериозна победа, категорична, но много важно, което беше ключов момент, това беше победа, извоювана с ново лидерство за първи път от
основанието. А може би точно поради новото лидерство.
Точно, може би. Това инсталира, между другото, и нови отношения, т.е. много неясно бъдещето на партията на Касим Дал.
В момента ДПС е в един преход от лидерска към нелидерска партия. Този своеобразен успех на тези парламентарни избори, справяйки със своя конкурент на етническото поле и запазвайки също присъствие в 42-то Народно събрание, каквото имаха в 42-то Народно събрание.
Завоювани позиции в определени региони, в които никога ДПС не е имало позиции.
Да.
Враца, София.
Именно този преход, всъщност първата стъпка с тези парламентарни избори беше направен. Първата стъпка в посока на нелидерската партия.
Другото, между другото, което струва ми се като сигнал непрекъснато, нали, повтаряме, че идеологите вече имат все по-малко значение. Видяхме, че има огромен вакуум от идеи, които се налагат сред обществото. И другото, което е очевидно, политиците все повече ще трябва да се обърнат към нов тип мислене. Това е според мен моята теза, че това е една от основните причини автентичната, така наречена десница, вече да претърпи своята окончателна смърт.
Този анализ ще продължава не един и два дни, той ще продължава дълго време. На този етап трябва да приключваме, защото изтече времето на днешния обзор. Аз ви благодаря за вашето компетентно мнение. Бяхте много интересни, хубава вечер. С приключването на обзора завършва и целият информационно-публицистичен ден днес, сряда, 15 май 2013 година. Впрочем, вие, уважаеми слушатели на Радио К2, можете да го чуете отново на запис след 20 часа. Аз се радвам, че бяхме заедно. Дано сме ви били полезни с тези много включвани от мястото на събитието и с събеседниците, които дадаха своите анализи и коментари за случващото се в България. От екипа на Радио К2 днес Таня Димитрова, Деница Гацинска, Деница Иванова, Искра Милева, Асен Младенов, Теодор Митков и от мен Клара Маринова. Хубава вечер, много усмивки и късмет!